Гаворыць радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славаміра Радамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. Расійская кампанія «Юнімілк» хоча валодаць заводамі ў Бярозе, Пінску і Кобрыне. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку прагноз на надвор'е ў Беларусі на заўтра. У Менску днём 21-23 градусы, ноччу 13-15, такая ж тэмпература ў Берасці і Гародні. У Віцебску і Магілёве днём чакаецца 19-21 градус цяпла, ноччу 12-14. Найбольш высокая тэмпература чакаецца ў Гомелі, днём 23-25, ноччу 14-16. А зараз да міжнародных навінаў. Віцэ-прэзідэнт США Джозеф Байден знаходзіцца з візітам ва Ўкраіне. Ён правёў у Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны, прэзідэнтам Віктарам Юшчэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Віктар Юшчэнка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыкана-расійскіх дачыненняў і разам з тым заявіў пра важнасць далучэння Ўкраіны да НАТО. Джозеф Байден пацвердзіў падтрымку Вашынгтонам еўраатлантычнага курсу Украіны. У праграме яго візіту таксама сустрэчы з лідарам апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктарам Януковічам і былым спікерам Верхоўнай Рады Віктарам Яценюком, якія заявілі пра свой намер удзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах. У сераду віцэ-прэзідэнт США вылеціць у Тбілісі. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асо папрасіў прабачэння ў сваіх прыхільнікаў за памылкі на пасадзе кіраўніка ўраду. На сустрэчы з дэпутатамі парламенту адкіруючы ліберальна-дэмакратычнай партыі Таро Асо заявіў, што нясе адказнасць за паразы партыі на нядаўніх мясцовых выбарах. Раней было заяўлена аб роспуску парламенту. Датэрміновыя выбары прызначаныя на 30 жніўня. У Лівані паведамілі пра арышт 10 падазраваных у падрыхтоўцы нападу на міратворцаў ААН. Затрыманыя грамадзяне некалькіх арабскіх краінаў. Яны рыхтавалі напад на міратворцаў у паўдзённых раёнах Лівану. Ліванскія ўлады заявілі, што арыштаваныя падтрымлівалі сувязь з Аль-Кайдай. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ці могуць беларусы разлічваць на таннейшыя візы ў Еўропу? Чаму Славамір Адамовіч пасля 7 гадоў у эміграцыі вярнуўся дадому? Пра гэта і іншае неўзабаве, але пачнём паведамленнем з Віцебшчыны. Валантэры аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, праводзячы добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора Раства Святой Маці Божай у Глыбокім, знайшлі парэшткі больш як 20 невядомых асобаў, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам.
Паводле відавочцаў былі знойдзены чалавечыя чарапы, косткі і рэшткі арганічных тканак. Таму цяпер трэба чакаць адмыслоўцаў, якія змогуць правесці эксгумацыю, маючы спецвопратку і адпаведнае абсталяванне. Таму парэшткі невядомых пакуль засталіся на ранейшым месцы. Сярод рэчаў, знойдзеных у сутарэннях, быў пачак з-пад цыгарэт з надпісам па-польску, гільзы аднага на дывінтоўкі Мосіна, а таксама шматлікія фрагменты вопраткі – мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. На некаторых фрагментах сляды крыві, таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владзімир Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў Глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сударэннях пад саборам, дзе ў 1960-е гады месціўся склад тамтэйшага кансервавага заводу.
Там захоўвалася гародніна, бочкі з рознымі саленнямі. Там ўночы працавалі людзі, чысцілі цыбулю, моркву. І гэтым работнікам вельмі часта з'яўляўся прывід маладой дзяўчынкі ў ружовай сукенцы. Правялі сход комсамольскі і на сходзе вырашылі, што ніякіх прывідаў няма. Пратакол напісалі, а так прывіды нікуды не дзеляць.
Глыбачане кажуць, што прывіды ў сутарэннях сустракаюцца і дагэтуль. І што апошні раз здань дзяўчыны бачылі літаральна 2 тыдні таму. Пра знойдзеныя парэшткі кіраўніцтва валянтэрскага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы і мясцовыя святары паведамілі ў пракуратуру Глыбоцкага раёну, якая распачала следства па гэтым факце.
Рэпартаж з Глыбокага. Ну, а ў Менску якраз сёння закончылася пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт рэпрэсіі BY-Info, прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. На пасяджэнне пабываў наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот.
Ініцыятар круглага стала не зарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакраты. А 2007 году яна вядзе кампанію пакаяння, адзначае сустаршыня партыі Віталь Рымашэўскі.
З'явілася яна пасля сустрэч нашых актывістаў з былымі рэпрэсаванымі ахвярамі камуністычных рэжымаў, у прыватнасці Эрнестам Константіновичам Сабілам. Ён быў адзін з тых людзей, чыё сведчанне стало такім натхненнем для арганізатараў гэтай кампаніі. І за гэтыя гады тое, што мы зрабілі, это назапашана больш за 50 напаўнагадзін унікальных сведчанняў, інтэрв'ю з ахвярамі камуністычнага рэжыму ў Беларусі. Гэта людзі, якія прайшлі лагеры, і некаторыя з іх за гэтыя гады нават ужо адышлі ад нас. Это, можна сказаць, былі іх апошнія сведчанні.
Сярод удзельнікаў сённяшняга паседжання Уладзімир Рамановскі. Ён нарадзіўся ў 1941 годзе ў лагеры для ворагаў народу ў Магаданскай вобласці. Там разам з маці правёў 3 гады. Спадар Рамановскі кажа, вяртанне да тэмы злачынства камунізму адлюстроўвае некаторыя змены ў грамадстве.
І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі.
Сёння на круглым стале шмат казалі пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ ад 3 ліпеня 2009 году. Гэты дакумент асуджае таталітарызм ва ўсіх яго праявах і фактычна прыраўноўвае нацызм і сталінізм. Вячаслаў Сіўчык, кіраўнік руху «Салідарнасці разам», ад імя руху запатрабаваў ад беларускіх уладаў.
Першае – публічнае асуджэнне злачынства сталінізму і нацызму. Другое – ажыццяўленне ў Беларусі дэсталінізацыі, у тым ліку замены назоў так званай лініі Сталіна, дэмантажу помнікаў Сталіна іншым арганізатарам тэрору. Трэцяе – адкрыцця сваіх гістарычных палітычных архівоў. Чацвёртае – спыненне рэпрэсій супраць удзельнікаў акцыі пашанавання памяці ахвяр злачынства сталінізму. Пятае – аднаўленне мемарыяльных помнікаў і крыжоў памяці ахвяр сталінізму, зробленых прадстаўнікамі беларускай грамадскасці і ліквідаваных рашэнняў уладаў. Шостае – адмены святкавання 7 лістапада на дзяржаўным узроўні.
Удзельнікі круглага стала падтрымалі гэтае патрабаванне.
Круглы стол, на якім пабываў наш карэспандэнт Уладзімир Глот, закончыўся стварэннем каардынацыйнай рады ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі. Ну а сёння, крыху пазней, у нашай праграме эксперты свабоды будуць аналізаваць пытанне, ці ўстойлівая фінансавая сістэма Беларусі.
Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па фінансавай сістэме Беларусі. Якія прагнозы наконт дэвальвацыі беларускага рубля? Ці выгадна захоўваць грошы ў банках? Ці павялічыўся аб'ём банкаўскіх укладаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Уладзімир Тарасаў і прафесар Барыс Жалеба.
Експерт у свободи, ви почуєте хвилину праз 25, ну а зараз наше питання. Ці маєте ви лишні гроші і як їх заховуєте? Отказують жихари Могильова.
В роботі. У мене просто така робота, що я можу вложити свободні свої гроші.
Лишніх нету. У мене два студента. Все деньги уходят в образование, в общем-то. Кого? Лишних, к сожалению, нет.
Нет, мне нет лишних денег. Я считаю, что нужно хранить деньги в разных карманах. Какую-то часть на книжке, какую-то часть обменять на доллары или на евро. А остальную часть потратить.
Это под проценты ложу. На 3-4 месяца положишь, и нормально.
Лишние? Ну, не в банке. Дома, наверное. Не доверяю. Конечно, не доверяю, что говорить. Это бывает, что банк разваливается и все остальное.
Их нету лишних. Ну, так и живем. Лишних денег нету никогда. Если есть, то их сразу нет. Желательно, конечно, как бы вкладывать в банк под проценты, да. Желательно. Но пока к этому мы еще не пришли.
У меня нет лишних денег. Ну, так вообще логично в банке хранить. Кредит невыгодно брать в любом случае.
У меня нету лишних денег. Все? Такую маленькую сумму. Но она очень маленькая и хранится дома. Нет, не в банке.
А лишних не бывает. Все быстро тратится.
Если появляется, то где-нибудь в кафе сидим.
Обычно лишних нет. Дома. Это не такие крупные суммы, чтобы было что ложить в банк.
Да не мою лишних грошей ни в банке, ни в акции никогда не хранить. Если у вас деньги не пропиты, а вложены в дело, разве это не заначка, скажем, определенная?
Дома у нас больших нету, мы пенсионеры.
Лишние деньги вообще никогда не бывают. Если был бы, конечно, банк ложила бы. Дома же не будет держать, что украли, правильно? Лучше же банк и проценты, когда надо, пошел, забрал.
Такие отказы мы почули у Могильова. Са скандинавских заробков, як он не весело жартуя, вернулся до дому поэт Славомир Адамович. У Норвегии он прожил 7 годов. Что змусило былого политвязня до такого кроку? Интервью с ним записал Игорь Корней.
47-годовы Славамир Адамович сталы раздражняльнік для беларускіх уладаў. У 1996 годзе трапіў за краты за верш «Убей прэзідэнта». Праз год учыніў перформанс, зашыў рот на знак пратэсту супраць уціску свабоды слова. А на пачатку 2000-х выехаў у Нарвегію. І вось новы паварот у лёсе. Ці канчатковае вяртанне?
Не, гэта канчаткова. Так, як я жыў, так чалавек не павінен жыць. Перспектывы там ніякай не было. 7 гадоў да садговы тэрмін, каб зрабіць вось такі крок, які я зрабіў. Прыйшоў час просто вярнуцца і жыць дома.
Як з творчасцю вось у Нарвегіі вось ці атрымлівалася штосьці?
Не скажу, што над тэна ўжо ішло імпэтна, тым не менш трэба будзе займацца, асабліва не складаючы, выдаць книжку вершаў і кнігу прозы. Было б цікава фотовыставу нават наладзіць, бо ёсць шмат матэрыялу. Безумоўна, нешта рабілася і зроблена ўжо, толькі засталося давесці да чытача і гледача.
Чым займаліся вы там апошнімі гадамі?
Падручная чорнарабочая справа, і то вже яна была некая стабільная, пастаянная. На жаль, это ўсё толькі несур'ёзныя заняткі. Займаўся на розных курсах. Професію ўсё набываў, толькі ніяк гэтыя професіі на практыцы нельга рэалізаваць. Урэшце рэшт, это адна з прычын. А зараз вот крызіс, цяпер ёсць прыкрыццё вельмі зручнае, тым больш спадзявацца на нейкую работу. Калі я адкіну дзіты, не гаварыць палітычны гэты аспект, я ехаў на заробкі, таму што дома не мог знайсці сябе. На жаль, я не адзін у гэтай сітуацыі. Па Еўропе, па дыяспары я праехаў летась, той сітуацыі тысячы нашых людзей, таму я ехаў зарабляць. Як мог, зарабіў, ну і час вярнуцца. Тое, што я найлепш магу, я магу толькі дома пісаць па-беларуску і на беларускую тэму. А іншай прафесіі я, адпаведна, нармальнай то не маю. Таму і было складана. Але калі ёсць прафесія, чалавек-спецыяліст, то ён, канешна, знайшоў бы, я тады іншая сітуацыя.
Краіна, ось на ваш погляд, змянілася, нешта ўразіла вас?
Я ехаў праз Маладэчына да бацькоў на Маладэчынскім вакзале, пачысцела, палепшала, і даўна мне знаёмая прыбіральня публічная, здаецца, набыла прыстойны выгляд нарэшце. Ну, гэта такое, лакальная мая заўвага. А ўвогуле, ну, не думаю, што нешта тут надта змянілася да лепшага. Галоўнае пытанне ў якасці чалавечага матэрыялу.
А вось у палітычным аспекце?
Змяняецца толькі ў горшы бок, што да той часткі грамадства, якая неяк спрабуе супраціўляцца. Тое, што з боку рэжыму дзісне і працягвае ціснуць, толькі ўзмацняецца. Не толькі палітычныя, а эканамічныя.
Ці былі праблемы нейкія пры перасячэнні мяжы?
Звярнулі ўвагу на пашпарт, задавалі пытанне, але ў прынцыпе я задаволены, ўсё выглядала досыць прыстойна. достойно. Это нельзя назвать проблемой. Пропустили испытания.
Ближайшие литерально, какие планы в Вогуле?
Сустракаться с теми людьми, которые еще не откоснулись от меня. Будем заниматься подготовкой до выдания, вот рукописов моих и начасовой. Треба будет говорить про фотовыставу. Треба будет провести много встреч, много вытлумачить для себя, с кем можно будет некие вести справы далее. Ну и некие бытовые тут, конечно же, параллельно будем вырешать справы.
По вертанні додому поэт Славомир Адамович дав интервью «Корреспонденту Свободы». Ну, а тим часом у Білорусі їдуть гастарбайтери з Європи і Америки. Про це заявив журналістам один з керівників Департаменту по громадянству і міграції Олександр Татура. Поводле ягоних слов, кількість заміжних громадян, які уладковуються у Білорусі на працю, у порівнянні з минулим годом повелічилася удвоє. Це в основному громадяни України, Литви, Польщі, так само Великої Британії і США. Поводле Олександра Татури, одночасно скоротилася кількість білоруських гастарбайтерів, які виїжджають на заробки за межу. Незабаві про візові проблеми, а зараз основні теми дня. У сутареннях церкви у Глибокім знойдені парештки розстріляних. Гэта останки більш як 20 чоловік, а так само речі, датаваныя 39-м годом. У Мінську створена координаційна рада ініціатив, які займаються дослідженнями злочинства комунізму у Білорусі. Поэт Славомир Адамович, былы політичний эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця у Норвегії вернувся додому. У Верховным суде представники Аргкомитету Белорусской христианской демократии пропоновали Министерству юстиции двухбаковое погоднение, каб партия все же была зарегистрованная. Минюст отмовился. Российские улады попереджывают, что от 1 жнивня на рынок России не трапить белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. У летние месяцы повеличилась колькость зворотов белорусских громадян по шенгенские визы. Для посольствов великие черги. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Для пасольства еўрапейскіх краін бываюць чэргі. Калі памяняецца візавая сітуацыя? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Директор консульского департамента Министерства замежных справ Литвы Витаутас Пинкус поведомил, что керовник литовского внешнеполитичного ведомства днями накировал лист в Европейскую комиссию с закликом поскорить вырашение визовой проблемы относно громадян у Беларуси.
Это весь комплекс вопросов, наверное. И...
Это целый комплекс питаний. Коли мы кажем про кошт шенгенских визов и про порядок выдачи этих визов, все это трапляет под агульноевропейскую компетенцию. И кабинет нешта паменяць трэба згода ўсіх еўрапейскіх краінаў. За прыклад, можна ўзяць Расію і Украіну, якія падпісалі з еўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго – кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала ўздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязі, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
В Европейском Союзе обсуждает это с партнерами.
Белорусский бок повинен почать диалог с Евразвязом, как подписать погоднение об спрощении визового режима.
Я думаю, что это часть общего диалога Беларуси.
Я думаю, что это частка диалогу Беларуси и Евразвязу. Тому теперь сказать некие конкретные даты, запевнить, что мы почнем перемовы тады и тады, это, конечно, тяжко сделать. Погоднение про спрощение визового режима, это, конечно, питание политичное. Але яно звязанае з вырашэннем нейкіх тэхнічных праблемаў.
Но он связан с решением технических каких-то проблем.
Долучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнёрства гаспадар Пінкус называе адным з інструментаў вырашэння гэтай праблемы, бо ў праграме ідзе гаворка пра свабоду руху. Але ён не ўзяўся абнадзейваць, што справа вырашыцца ў хуткім часе. Да прыкладу, Беларусь і Літва даўно меркавалі падпісаць пагадненне аб памежным перамяшчэнні. Аднак з-за пэўных тэхнічных праблемаў яго даводзілася адкладаць. складаць. Калі гэтае пагадненне ўдасца падпісаць сёлета, то жыхары прыгранічных тэрыторый змогуць прыязджаць танней і прасцей, маючы доўгатэрміновыя дазволы. Адносна чэргаў ля амбасады спадар Пінку сказаў, што яны хутчэй звязаныя з сезонным попытам.
Летам павялічваецца количество абращаючыся за візамі.
Улетку павялічваецца колькасць звароту па візы. Гэта час адпачынкаў, і не заўсёды можна тут хутка зрэагаваць, каб павялічыць ресурсы. Таму падчас нейкага піку бывае даводзіцца чакаць у чарзе. Сёлета мы ўжо выдалі ў Менску значна больш візаў, чым летась. Гэта прыкладна болей на 15-20%. Нягледзячы на крызіс, зносіны застаюцца даволі інтэнсіўнымі.
У амбасадзе Нямеччыны наагул адмовіліся каментаваць сітуацыю, а ў амбасадзе Баўгарыі распавялі, што краіна гады праз два плануе далучыцца да шэнгенскай зоны і паступова прыстасоўвае сваё заканадаўства паводле ўсіх крытэраў да патрабаванняў шэнгенскага пагаднення. Таму баўгарская віза для беларусаў каштуе, як і шэнгенская, 60 еўра. Часовы павераны ў справах Баўгарыі Георгій Карастаматаў сказаў, што эканамічны крызіс не паўплываў на колькасць запытаў на візу. Аднак баўгарскі ўрад пайшоў на выдачу бясплатных візаў на летні сезон дзецям да 18 гадоў, калі яны едуць дзеля адукацыі, і дзецям да 12 гадоў, калі яны едуць з бацькамі па турыстычнай пуцёўцы. У нас амаль на 40% больш турыстаў гэтым летам выязджае ў Баўгарыю. У мінулым годзе за 2,5 месяцы з траўня да сярэдзіны ліпеня у нас было 13 500 турыстаў, а сёлета за гэтыя месяцы больш за 20 тысячаў. У пэўныя моманты атрымліваецца невялікая чарга і праходзіць вельмі хутка. Нікому не даводзіцца чакаць больш за 15-20 хвілінаў, максімум паўгадзіны.
Сказаў нашаму карэспандэнту прадстаўнік пасольства Баўгарыі. Ну а зараз пра тэмы беларускага замежжа.
Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам двух дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на пятым з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялог? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Болей за месяц у Верховным судзе Беларусі вывучаюць справу былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Калі пачнецца працэс і ці будзе ён адкрытым, як патрабуе грамадскасць адносна гучных карупцыйных справ? Ля мікрафона наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле страшні Верховнага суду Валянціна Сукалы, справа Міхаіла Снегіра складае 38 тамоў і таму патрабуе шмат часу на вывучэнне. У прэсавай службе суду не кажуць, калі можа пачацца працэс над былым пракурорам Менскай вобласці. Кіраўніца прэсавай службы Злата Гурыновіч.
Суддзя вывучае справу, пасля выносіць пастанову, калі будзе разглядацца.
І калі гэта можа быць?
Я нават думаць не магу тут. Наколькі я памятаю, 2 месяцы суддзя мае права вывучаць справу.
А хто суддзя?
Не магу сказаць.
Міхаіл Снягір абвінавачваецца службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. Найбольшае пакаранне, якое яму пагражае, 15 гадоў зняволення і канфіскацыя маёмасці. Дарэчы, на катэдж на беразе Цінянскага вадасховішча, які Снягір нібыта незаконна пабудаваў, ужо накладзены арышт. Будынак перададзены на часовае захаванне ў адміністрацыю Менскага раёну. Вядома, што ў справе Снегіра фігуруе былы дырэктар вядомай фірмы «Забудова» Міхаіл Куделка, які, паводле следства, нібыта даваў хабар Снегіру будаўнічымі матэрыяламі. Эпізод адносна злоўжыванняў тычыцца гарадской кватэры Снегіра ў доме на вуліцы Грыбаедова 2. Нагадаю, менавіта гэтая кватэра рынкавым коштам у сотні тысяч даляраў прыцягнула ўвагу Александра Лукашэнкі на антыкорупцыйнай нарадзе ў лістападзе мінулага году. Тады Александр Лукашэнка загадаў разабрацца, адкуль у пракурора такія грошы на элітную кватэру. Што да боепрыпасаў, то паводле звестак гаворка ідзе пра звычайныя паляўнічыя патроны, знойдзеныя ў кватэры экс-пракурора. Навошта следству спатрэбілася прыцягваць гэтую знаходку да справы пра злоўжыванне і хабар? Былий слідчий районної прокуратури правоборонець Олег Волчак не виключає, що з допомогою артикула про боєприпаси влада розлічує зробити процес над Михайлом Снігіром закритим і таким чином сховати від громадськості секрети боротьби різних привладних кланів, а так само звички і норови, які панують у цьому осяроді. Усі подобні процеси, де фігурують найвищі службові особи, йдуть за зачиненими дверима, бо бояться показати казуси, недоречності, нестиковки. Я не оправдую Снігіра, що він дзвонив і нечто вирішав про телефонне право, тиснув на суддів. Але зробіть це, щоб люди все бачили на суді, корупціонер він чи не корупціонер. А коли буде процес закритим, то знову зникне шерех питань. Гэта реальная боротьба с коррупцией, ці просто разбиральництво з людьми, які недосподоби, які шмат ведали, ці не захотели виконувати некое незаконне рішення.
Или знали очень много, или не захотели исполнять чьё-то указанное решение.
Олег Волчук поділився версіями про причини переслиду екс-прокурора Михайла Снігіра, які циркулюють у прокурорському осяроддзі. Серед їх тая, що у кінці 2000 року Михайло Снігір разом з тогочасним страшенем КДБ Володимиром Мацкевичем підписував постанову об затриманні Дмитра Павлюченка як підозрюваного у викраданні Захаренки, Гончара і Красовського. За гэта йому нібито адмовіцілі обвинуваченнями у корупції. Другая версія тая, що со Снігіром нібито поквіталіся за адмову допомогши пазбегнуть судової адказності своєї кузі Нона Ломаця, страшені Комітету Держконтролю.
Передавав Олег Грузділович. Нагадаю, суд над зятем Ломаця Олегом Рашченням відбувся у вересні минулого року. Міліціянта Рашченню осудили на 4 роки за незаконну предпримальницьку діяльність. Праз 2 місяці після гэтага був звольнений з праці і арештований прокурор Мінської області Михайло Снігір. Ну, а зараз дзвінки на свободу. 15 років керування Олександра Лукашенка, а так само іншие теми у сьогоднішніх телефонуваннях. Передачу веде Галина Абакунчик.
Одна з тем обмеркування слухачів свободи – 15-та годовина президентства Олександра Лукашенки. Нагадаю, що 10 липня 1994 року він перемог на президентських виборах у Білорусі.
Лукашенко – это огромный камень, который перекрыл зарождающее движение развития Белоруссии в европейском направлении еще в 1996 году. А не пауза, о которой в экспертизе утверждали Акудович и прочие собеседники.
Краина, у якой нема справедливости, где обирают людей, нагло глядящие в очи, пролили люди слез. При тебе, Лукашенко, хопить. Не збирайся застаться ще на один срок, Лукашенко. У нас є чесні, справедливі люди.
Ці говорять по-німецьку, росіяни по-руську. Тільки білорусині говорять по-білоруську. Виходять на білмови, йдуть кранти. У Білорусі тільки на трошанці. Гамоніть вони. Є підстава. Їх президент говорить тільки по-руську. Здарися маленько Естонії таке, коли б їх президент розмовляв на другій мові. Естонці виказали в думку, що їх президент – кремлівський резидент. Курнєвич Валерій Борис.
Що произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Виказування коментує економіст і політик Лев Марголін.
Обіцяння треба виконувати, і ті, що робилися 15 років тому, і тим більше, що такі можливості є. Товарами, яких зараз вельми шмат на складах. І треба потребувати це. І народ повинен потребувати, не просто сподіватися, що начальство одночі нечто вирішить, а рішуче з допомогою політиків і допомагати політикам у цьому. Можливість така є.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму іншими виказуваннями.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач.
Привітання, гэта Інеса Міхайловна Стурова. Да вядомага туровскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў, спаслаўшыся на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў унутраных справ органаў ды іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант пообіцяў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакраты мы бачым амаль кожны дзень, то адным, то іншым у нашым жыцці.
Чакаем вашых званкоў на «Свабоду» адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза».
У эфіры «Свабода». У Мінску 22:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку прагноз надвор'я ў Беларусі на заўтра. У Мінску днём 21:23, ноччу 13:15. Такая ж тэмпература будзе ў Берасці і Гародні. У Віцебску і Магілёве днём чакаецца 19-21 градус цяпла, ноччу 12-14. Найбольш высокая тэмпература чакаецца ў Гомелі, днём 23-25, ноччу 14-16. А зараз галоўная падзея дня ў Беларусі. У сутарэннях царквы ў Глыбокім знойдзены парэшткі расстраляных. Астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам, адкрылі маладыя валантэры. У Мінску створана каардынацыйная рада ініцыятываў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітвязень, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Сваё рашэнне Верховны суд павінен агучыць заўтра. Россельгаснагляд сёння ўвёў абмежаванне на пастаўкі прадукцыі з дзвюх беларускіх мясакамбінатаў Гомельскага і Берасцейскага з прычыны знаходжання ў іх шкодных рэчываў. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден знаходзіцца з візітам ва Ўкраіне. Ён правёў сёння ў Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны, прэзідэнтам Віктарам Юшчэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Тымашэнкай. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Юшчэнка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыкана-расійскіх дачыненняў і разам з тым сказаў пра важнасць далучэння Ўкраіны да НАТО. Юшчэнка таксама адзначыў зацікаўленасць Кіева ў мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы з удзелам амерыканскіх і еўрапейскіх інвестараў. Байден пацвердзіў падтрымку Вашынгтонам еўраатлантычнага курсу Ўкраіны. У сераду віцэ-прэзідэнт ЗША выліціць у Тбілісі. У Тэгеране сёння адбыліся новыя сутычкі прыхільнікаў апазіцыі з сіламі бяспекі. Сотні апазіцыянераў сабраліся на адной з плошчаў у цэнтры сталіцы. Яны скандавалі антыпрэзідэнцкія лозунгі. Паліцыя разагнала маніфестацыю, некалькі дзясяткаў чалавек былі затрыманыя. Верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі ўчора папярэдзіў апазіцыю перад новымі акцыямі пратэсту. В Афганістані ў выніку нападаў смяротнікаў загінула 9 чалавек. В афганскім горадзе Гардэс смяротнікі зрабілі 3 напады на адміністрацыйныя аб'екты. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. У эфіры «Свабода». Працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 беларускае замежжа, ці атрымаўся дыялог дыаспары з беларускай уладай на з'ездзе згуртавання «Бацькаўшчына». А зараз экспертыза «Свабоды». Эканамічны крызіс моцна ударыў па фінансавай сістэме Беларусі. Якія прагнозы наконт дэвальвацыі беларускага рубля? Ці выгадна захоўваць грошы ў банках? Ці павялічыўся аб'ём банкаўскіх укладаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды фінансавы аглядальнік газеты «Беларус і рынак» Владзімір Тарасаў і прафесар Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
С пачаткам гэтага году навагодняй дэвальвацыі пытанне ўстойлівасці беларускага рубля паўстала на парадак дня не толькі адмыслоўцаў, але і шараговых грамадзян. Чуткі пра новую дэвальвацыю ўвесь час гуляюць сярод насельніцтва. Кіраўніцтва Нацыянальнага банка, урада ўвесь час супакойвае людзей, упэўнівае ў стабільнасці фінансавай сістэмы. А як насамрэч, наколькі ўстойлівы беларускі рубель? Ці можна зрабіць прагноз наконт дэвальвацыі хоць бы да канца гэтага году? Спадар Тарасаў.
Вопрос девальвации связан с общим состоянием экономики, и он не имеет простого однозначного ответа. Девальвация – это один из методов решения проблемы отрицательного сальдо внешней торговли. Кроме этого метода могут быть использованы другие. И как раз вот национальные банки, правительства, когда они говорят об устойчивости рубля, они имеют в виду, что им удастся вот удержать рубль другими методами. В принципе, такая возможность существует. Есть план на согласованность между Международным валютным фондом. Но вопрос в том, удастся ли осуществить эти меры. Избежать девальвации можно только пойдя на некоторые реформы в экономике по привлечению иностранных инвесторов, по приватизации, которые наше правительство пока не готово принимать. Поэтому мне кажется, что все-таки девальвация на 5% или там на какую-то большую величину будет осуществлена. Может быть, не в этом году, а в следующем, но, скорее всего, будет.
Господар Жалеба, а який ваш прогноз наконт девальвации белорусского рубля до конца этого года?
Наогул, моцная валюта – это та, якая вытрымлівае стабільныя абменныя курсы адносна сусветных валют, таких як долар, евро. Тры валюты ўваходзяць сёння ў так званы валютны кошык. Пакуль што мы бачым курсы беларускага рубля больш-менш стабільна да гэтых валютаў. Ёсць нейкія ваганні, но они ў межах. Як вядома, межы пашырыў Нацбанк ваганню гэтых курсаў рубля да гэтых валютаў. Раней это было ў калідоры плюс-мінус 5%. А сёння плюс-мінус 10%, як таго патрабаваў МВФ. З уліком крэдытаў МВФ, думаю, што Нацбанк да канца гэтага года вытрымывае этот калідор і не дапусці дэвальвацыі рубля ў большых памерах. Іншая справа, што ў нас тут ёсць праблемы, если мець на ўвазе наяўны беларускі рубель, сістэма грашовая вельмі незручная, дробныя банкноты, бескарыснай па сутнасці. Я думаю, што дэвальвацыі да канца года мы пазбегнем.
С пачаткам крызісу грошы сталі даражэйшыя, рэзка павысіліся банкаўскія працэнты. Суб'екту гаспадарання вярнуць банкаўскі крэдыт з працэнтам звыш 20% гадавых вельмі цяжка. Павінна быць вялікая рэнтабельнасць, а ва ўмовах крызісу гэта праблематычна. Гэтай сітуацыі незадаволены і дырэктарат, і бізнэсоўцы. Гэтая праблема тычыцца фізічных асобаў, якія б хацелі ўзяць спажывецкі крэдыт альбо крэдыт для будаўніцтва жылля. Ці мае рашэнне гэтая праблема? Спадар Тарасаў.
Решать данную проблему необходимо не отдельно, а в взаимосвязи с решением проблемы общего состояния экономики, высокие проценты по кредитам, которые имеют место в настоящее время в Беларуси, соответствуют состоянию экономики. Хотя предприятия, там, физические лица стонут, но берут кредиты и возвращают вместе с процентами. Я проблему вижу в другом, в том, что экономика наша не реформируется.
Господар Жаліба, а як вы мяркуеце, ці мае рашэнне ось праблема высокіх банкаўскіх працэнтаў? Прычым цікава, што ва ўсім свеце з пачаткам крызіса гэтыя працэнты панізіліся, здаецца, а ў Беларусі наадварот павысіліся.
Так, проценты банковские, яны залежат от узровня инфляции. На Заходе инфляция значно нижейшая, она была так и есть. У нас она значно большая. У банков за все это две задачи. С одного боку, им треба притягнуть грошовые ресурсы, и перш за все, яны сподіваются на гроши насельництва. А как это зарабить, треба зарабить привабные проценты на депозиты. Сегодня рублевые депозиты банки пропонуют 20 и больше процентов. А як відомо, кредитні ставки повинні бути вищіші за депозитні. Це так само може об'яснити ніякою з причин, чому такі кредити відносно високі проценти мають. Тому що банки за кон цієї різниці маржі отримують доходи. А об'єми кредитування, як свідчить статистика, вони у нас ростуть, не глядячи на кризис. Інша справа, що банкам сьогодні потрібні рублєві ресурси, і тому по рекомендації Нацбанка на валютні депозити з 1 червня на нові депозити банки не дають більше, ніж 8%. Під впливом кризису ростуть і проблемні кредити. Вони сьогодні у межах 5%. Є прогнози, що доля може дійти до 10%. А льготні кредити, вони є. По-перше, це бюджетні суди. По-друге, це кредити насельництву, це 10%. Кредити на будівництво жилля. Більшість кредитів, які беруть люди на будівництво жилля, це льготні кредити.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи устойлива білоруська фінансова система?».
Ось господар Жаліба закранув питання про банківські депозити. Чи вигідно заховувати свої гроші у банках фізичним особам, шараговим громадянам? І в якої валюті ліпше заховувати? Господар Тарасов.
Безусловно, так как высокие ставки по кредитам и депозитам, то физическим лицам выгодно хранить деньги в банках. Тем более, что других возможностей для вложений фактически нет. Недвижимость дешевеет, машины тоже, в общем-то, не дорожают. Поэтому это выгодно. Что касается выбора валюты, то, конечно, с учетом девальвации разумнее держать деньги в иностранных валютах, таких как евро и доллар. Что касается белорусского рубля, то тут депозиты в рублях имеют интерес больше с точки зрения возможных спекуляций, потому что ставки по рублевым депозитам достигают в некоторых случаях большой величины, там 20-22, там есть даже выше процентов. Поэтому положить на какой-то срок в рублях, пока курс доллара по отношению к рублю стабильным, имеет смысл тоже. Но это нужно быть очень внимательным, осторожным, следить за изменением на валютном рынке, чтобы вовремя такие вклады забрать и конвертировать в валюту.
Господар Жаліба, а ви б што параілі простым грамадзянам, фізічным асобам, як захаваць свае грошы падчас крызісу?
Треба подлечить так званую реальную ставку депозитную. Вот глядите, сегодня, допустим, банки дают по рублевым укладам 20%. По данным Белстата, наша инфляция в перечислении на год сегодня где-то утримливается 13-14%. 20 минус, скажем, 14, мы отрымливаем плюс 6% реальную ставку по рублевым укладам. По валюте так само можно подлечить. Если сегодня, как я сказал ранее, не больше 8, минус, скажем, доллар, евроинфляции. Она, звичайно, оценивается 3-4% годовых. 8 минус 4 застается реальная ставка по валюте плюс 4%. Заходишь от этой простой арифметики, выгоднее гроши заховывать их все-таки на рублевых укладах. Но, конечно, иншая справа от тени будет девальвации.
Наприкінці минулого года белорусские улады законодавчими актами гарантовали все банковские уклады. Питание навод не у тим, насколько это реально. Проблема у тим, типа верило насельництво у надзейность белорусской банковской финансовой системы. Типа величился объем укладов физичных особ. Коли прималось решение об гаранты укладов, то был сподел, что Беларусь перетворится у некую офшорную зону, сюды потекуть гроши замежных фирм у громадян. Ти справдились гэтые надеи. Господар Тарасов.
Эти надежды оправдались лишь отчасти. Воздействие вот этого решения руководства Беларуси о гарантии всех вкладов, оно сказалось положительно на склонность населения Беларуси к сбережению. Поэтому, хотя вот в связи с девальвацией вклады в рублях стали менее популярными, но зато люди стали нести валюту в банки. Поэтому за первое полугодие текущего года депозиты населения в белорусских рублях упали почти на триллион. А в то же время депозиты в иностранной валюте выросли на 4 триллиона рублей примерно. То есть население просто перекладывает деньги из рублевых депозитов в валютные и доверяет банкам. А что касается нерезидентов, то на них как раз никакого воздействия это решение не оказало, потому что рост вкладов вкладов нерезидентов не наблюдается. Сумма валютных сбережений нерезидентов физических лиц белорусских банков составляет там буквально несколько десятков миллионов долларов. При том, что депозиты физических лиц в белорусских банках на конец июня составляли 3,3 миллиарда долларов.
Господар Жалеба, а вы, як лічыце, ці паўплывала на аб'ёмы укладаў? Вось гэтае рашэнне аб гарантыі банкаўскіх укладаў.
В осенью минулого года был отповедный указ президента и створено агентство по гарантованию укладов в банках. По воле этого указа гарант дается на все уклады, и она распространяется на все банки. И створено отповедный фонд, в который банки делают отличения. Померы этого фонда, конечно, недостатковые. Потребны еще час, чтобы он наполнился отповедными грошами. Это решение было различено на психологию людей, потенциальных укладчиков. И оно здесь имело политическое значение, как успокоить людей, чтобы они пополнили банковские ресурсы и несли гроши, уклады в банки. Позитивную роль, конечно, это отыграло. Были такие выказывания с боку влады, что вот повинны до нас прийти замежные укладчики. Но на самом деле проценты на белорусские уклады в белорусских банках на те же самые мовы значно выше, чем в банках европейских и американских. И сдавалось бы, что как прознали там в Европе те америцы и понесли бы до нас гроши, но не несут, и я думаю, что и не будут нести, потому что есть еще такие иншие понятия, как рызыка политичная, рызыка краины, ну и иншие причины, я думаю, что это так и засталось марой, как насельництво инших краин одразу понесли гроши в наши банки, это мара.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Ці устойлівая білоруська фінансова система». У передачі удільничали фінансовий оглядальник газети «Білоруси» Ірина Владимир Тарасов і професор Борис Жаліба. Вів передачу Валер Кровалевич.
Дослідування свободи.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, которые накрали гроши, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла пишить стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
На чарзе напамін пра галоўныя падзеі сённяшняга дня.
У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Ваецлава Міра Дамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным судзе прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі.
Далей на хвалі свабоды беларускае замежжа. Два беларускія міністры цягам двух дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына». Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў дыяспары і ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з Таццянай Поклад.
Цягам двух дзён беларусы з 18 краін у Менску выказвалі прадстаўнікам улады свае прапановы, крытыку, заўвагі, просьбы. На 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету бацькаўшчыны, які сабраў больш за 250 удзельнікаў, іх слухалі і ім адказвалі высокапастаўленыя прадстаўнікі міністэрстваў і дыпламаты. Чыноўнікі не толькі расказвалі пра дапамогу метраполіі беларусам замежжа, яны сапраўды выслухвалі сваіх суадчыннікаў, многія з якіх добра вядомыя сваім крытычным стаўленнем да сённяшніх уладаў. Разам выступалі і тыя прадстаўнікі дыяспары, якія ўладу ніколі не крытыкавалі. Незалежна ад палітычных поглядаў, актывісты замежжа назвалі шмат накірункаў, па якіх можна пачынаць дыялог з уладамі і далей магчыма супрацоўнічаць у прыняцці важных заканадаўчых актаў, у вызначэнні палітыкі дзяржавы адносна дыяспары, у падтрымцы развіцці нацыянальнай культуры. Большыня просьбаў тычылася канкрэтных крокаў па падтрымцы беларушчыны. Напрыклад, Таццяна Касуха, якая дабрачынна працуе для беларускай радыёперадачы ў Латвіі, што існуе ўжо амаль 20 гадоў, заклапочаная лёсам беларускіх СМІ за мяжой.
У Латвійскага радыё вялікія запазыкі. Мы не ведаем, выйдзем мы ў наступным месяцы ці не. Існаваў беларускі друк рэгіянальны. Прыходзіць сумныя весткі, што чарговая беларуская друкаваная старонка, якая выходзіла ў гарадской газеце, знікла. І мне вельмі хочацца, каб нашу перадачу такі лёс ўсё ж такі не спасціг.
Беларускія ўлады звычайна ігнаруюць усе выпадкі спынення альбо скарачэння беларускамоўных выданняў і вяшчання па-беларуску за мяжой. Неяк не прыходзіць ўжо нікому і на думку, што беларускі ўрад мог бы адрэагаваць, скажам, на такія выпадкі, як спынення вяшчання па-беларуску на шведскім радыё. Таццяна Касуха прыгадала лёс гэтай радыёперадачы ў сваім выступе на адной з секцый з'езду, дзе прадстаўнікі ўлады выслухоўвалі прапановы дыяспары па супрацоўніцтве ў развіцці беларускай культуры. Праўда, на гэтую просьбу ніякага канкрэтнага адказу ні з боку МЗС, ні з боку Мінкульта не прагучала. Таццяна Касуха распавядае.
Але бачыце, як паказвае прыклад, калі гэтыя старонкі зніклі, а яны былі вельмі патрэбныя, таму што ўлічыце, гэта ж нічога не трэба было рабіць у гарадской газеце. Дзякуючы самадданным журналістам беларусам выходзіла як дадатак старонка беларуская. Это было подвесное выданне. Яно прыходзіла ў кожны дом, і людзі чыталі і глядзелі, што ўсё ж такі жывуць беларусы, карыстаюцца сваёй беларускай мовай і проста беларус пра беларускія справы. Мне здаецца, ну, як было не падтрымаць гэтыя старонкі. У выніку на сённяшні момант я магу сказаць, што беларускі рэгіянальны друк у Латвіі знік. А у яго ж была свая гісторыя. На пачатку 20-х гадоў можам адрасаваць, калі там выходзіў і «Голас беларуса», і іншыя выданні. Магчыма, калі б праявілі некую зацікаўленцю гэтым, то магчыма б гэта на штосьці паўплывала. Нас ўсё ж такі пражывае каля 80 тысяч беларусаў, і гэтыя 30 хвілін, я думаю, што маюць права на існаванне.
Беларусы з краіны СНД прасілі ўлады перагледзець праграму тэлеканала «Беларусь ТВ». На іх думку, у іх цяперашнім выглядзе яны нікому не патрэбныя. Пра гэта гаварылі многія, і хаця з залі прапаноўвалі, ды лепш Белсад глядзіце. Усё ж, калі існуе «Беларусь ТВ», мяркуюць беларусы замежжа, трэба, каб канал быў сучасны і беларускі. Магчыма, улады і прыслухаюцца. Алесь Чайчыц з Москвы.
Мне цікавая беларуская культура, і я не адзін такі чалавек, России, потому что в России белорусская диаспора 1,5-2 миллиона. И есть телеканал «Беларусь ТВ». Нам, российским белорусам, не цикаво глядеть еще один телеканал с советскими фильмами, еще один телеканал с российскими умными новинами. Мы хотим телеканал как с белорусской мовой, с белорусской культурой. Мы хотим приезжать в Беларусь сюда, и мы хотим, ну, хотелось бы тут бачить Беларусь.
Вядома, прасілі беларусы замежжа вырашэння візавых праблем, абураліся дарагімі візамі, павышанымі коштамі гатэляў для беларусаў з замежным грамадзянствам і гэтак далей. Словам, усімі тымі рэчамі, якія магла б вырашыць картка беларуса і закон аб суайчыннікаў. Доктар Янка Запруднік з США сказаў, што змаганне за гэты закон адзін з прыярытэтаў дзейнасці згуртавання.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краінаў.
Пяты з'езд беларусаў света прапанаваў уладам стварыць пасведчанне беларуса замежжа ў ліку іншых зменаў у праект закона аб суайчынніках. Алена Маковская, якая на з'ездзе была абраная кіраўніцай бацькаўшчыны.
Мы можам сказаць, што актуалізацыя прыняцця закона аб беларусах замежжа ці аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, яна ўжо стаіць, пачынаючы з 2000 году. Зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекту. Законапраект, в прынцыпе, ўжо даўно мусіў бы быць прынятым, бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Рэальна гэта тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Тэма выпуску ці атрымаўся дыялог дыаспары з беларускай уладай на з'ездзе згуртавання «Бацькаўшына».
На думку удзельнікаў з'езда, пасведчанне беларуса за межа павінна дапамагчы этнічным беларусам атрымаць шматразовую беларускую візу на ільготных умовах, а не за 150-200 еўра, як цяпер. Не рэгістравацца пасля прыбыцця ў Беларусь, мець доступ да адукацыі і медычнай дапамогі на роўні з грамадзянамі Беларусі. Ці пачулі беларускія ўлады прапановы і просьбы дыяспары? Увага ўладцаў да з'езду сапраўды непараўнальная з папярэднімі форумамі бацькаўшчыны, калі было вострае супрацьстаянне альбо ігнараванне з боку дзяржавы. Гэтым разам беларускія амбасады далі бясплатныя візы для наведавання з'езду, у тым ліку і тым актывістам, якія яшчэ нядаўна прыходзілі да гэтых амбасадаў з пікетамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і фальсіфікацыі на выбарах. І гэтым разам на з'ездзе цягам двух дзён разам з удзельнікамі былі упаўнаважаны па справах рэлігіі нацыянальнасці Леанід Гуляка, міністр культуры Павел Латушка, прадстаўнікі МЗС, Міністэрства культуры, адукацыі, замежныя дыпламаты, пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, усе размаўлялі па-беларуску. Міністр культуры сказаў у сваёй прамове да залі, дзе сядзелі многія непрымірымыя крытыкі палітыкі Лукашэнкі.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы адкрываем свае душы, свой дом. Сённяшняя сустрэча ў Мінску яшчэ раз пацвярджае накіраванасць дзяржаўнай палітыкі Беларусі на ўзаемадзеянне і актывізацыю працы з суайчыннікамі за мяжой.
Прадстаўнікі ўлады былі судзельнікамі на кожнай секцыі, у перапынках адказвалі ўсім, хто хацеў з імі пагаварыць асабіста. А ў выступах і адказах на просьбы і крытыку па заканчэнні працы ў секцыях чыноўнікі дзякавалі і нават кланяліся суайчыннікам за клопат аб беларускай мове і культуры, гаварылі аб тым, што душой яны за беларускасць, аднак чакаюць ад дыяспары больш канкрэтных прапановаў і супрацы ў эканамічнай сферы. Уладзімір Ламека, намеснік упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці.
Наогул, калі гаварыць пра мову, так, ну, зноў, гэта не віна тут дзяржаўных улад, гэта бяда, да, бяда ўсяго наша грамадства, што цягам доўгіх стагоддзі ад Бога першыя адракаліся, ад мовы адракаліся, і зараз вось я мне лёгка, я адбылусіст, мая душа гаворыць, сям'я моя гаворыць. А так вот на практыцы, што многім сорамна, таму што калькуюць, вот пара ўжо пазбаўляцца нам ад гэта роўню, і мы думаем, на нас уже мусульманский свет активно наступает. Не по той причине, что они дрянные, а просто, что их много. А мы вот так не по хворобе выражаемся, а нас детей один двое, и все, и мы не обновляем себе нации. Про это треба думать. Подавайте тут славянский свет, славянский менталитет. И на съезде это я пропоную учать, и мы будут аккумулироваться, будут разглядаться, и будут выники. Головное, нас тут, бачите, сегодня великий десант, на попередних съездах не было. Сели слухать, вот там только дренно, стягивались трибуны, улюлюкали, кричали, так, да, добра не придем. И не научимся, так только будем сароматить себе на весь свет. И размова. Мы слухаем один одного, и я думаю, самое головное, есть суверенная держава, Беларусь. И ты, кто давно был, я не зауважаю, какие звуки тут есть. Как и вертались они активно на нашу родину, для дома преференции экономичные требы, по артикульно пролечить.
І прадстаўнікі замежжа, і грамадскіх арганізацый у Беларусі, з якімі я размаўляла ў кулюарах з'езду, станоўча адазваліся аб удзелі ўладаў у форуме. Але ці атрымаўся дыялюг, які мог бы перайсці ў супрацоўніцтва? І хто змяніўся, бацькаўшчына ці ўлады? Новаабраная кіраўніца згуртавання Алена Макоўская ўжо адзначала ў ранейшых інтэрв'ю, што бацькаўшчына не змянілася, і нават мяркуючы па складзе ўдзельнікаў, так яно і ёсць. Акадэмік Радзім Гарыцкі дадае.
Спроба неяк з уладамі у нас заўсёды была. Мы на кожны з'езд і на чацвёрты, і на трэці, і на другі. Мы заўсёды запрашалі ўсіх з уладаў. Пачынае ад самага першага чалавека і парламент пісалі, всіх запрашалі сюды. Але, на жаль, атрымалася так, што толькі першы з'езд беларусаў у 93-м годзе, ён атрымаўся ў нас па-сапраўднаму разам з уладай. Ну, бачце, от зараз трошку лепшы. Ну, разумеете, это все, конечно, житё примушая звернуться и на Захад. Не только лаять американцу там и Захад, а гроши треба, жить треба. Тому вот это и заявилось от либерализации.
Активисты замежжа, якія выказывали шматликие просьбы и пропановы до уладов, не стратили реалистичный подыход до готовности этих уладов сприять белорусской культуры. Высокапастаўленыя чыноўнікі гаварылі аб тым, што стасункі дзяржавы з дыяспарай маюць будавацца не на прынцыпах патэрналізма, а партнэрства, маўляў, не чакайце ўсё ад метраполіі. Беларуская дыяспара ўсёй сваёй папярэдняй працай у дзясятках краінаў свету цягам дзясяткаў гадоў паказвае, што якраз такі і не сядзіць, склаўшы рукі, у чаканні дапамогі ад метраполіі, ні ў асабістым пляне, ні ў грамадскім. Гэтым жа шляхам ідуць і моладзевыя актывісты, студэнты з Беларусі, якія жывуць за мяжой нядаўна, да эмігрантаў сябе не далучаюць, але ў працы з'езду ўзялі чынны ўдзел як дэлегаты. Анатоль Міхнавец, студэнт з Польшчы, актывіст беларускай нацыянальнай памяці.
Думаю, што нешта магчыма будзе рэалізавана, нешта не. Тыя пытанні, якія несуць пагрозу для існуючага рэжыму, яны, канешне, іх не будуць, ці там будуць як магчыма зацягваць. Але ведаеце, галоўнае ў гэтай справе, што паважаюць толькі моцных. І калі мы просім, калі мы патрабуем, і за намі яшчэ нешта стаіць, наша арганізаванасць, наша сіла, наша магчымасць, тады гэта можа быць зроблена. Гэтыя все пытанні падымаліся і на мінулым з'ездзе, і напэўна, паза мінулым, і яны нічога не выконваюцца. Зараз, канешне, змянілася сітуацыя, такая прадстаўнічая дэлегацыя была. С чем это связано, ну, можно здогадаться, можно неяк потлумачить. Я думаю, что можем мы на самой справе не ведаем, чему реально пришли эти люди и какие будут там змены. Мы обмерковали проблемы, просим их улады, как они их вырашили. Коли улады их не вырашают, то не треба чекать наступного з'езду.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Яе подрыхтавала и вела Татьяна Поклад. Завтра в гэты ж час на хвале свободы паштовая скрынка 111. Лісты на свободу читае і каментуе Валентин Жданко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Наслухаешся па дзяржаўным радыё хваласпеваў пра дасягненне рэжыму. Падвышаецца крывяны ціск і на ўвесь дзень псуецца настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».